habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo isniina oo bisha Maars ee sanadka 2024 ay tahay 4. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad Muqdisho ka socda.
Qalinkii wuxuu bilowday Sabtigii oo bisha ahayd 2/3/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa. Muddadaas howshay socotay dhinaca baarista indhaha, daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacaglaana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10 bisha waa ay socon doontaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eed oo ku saabsan doorka Maraykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting...
waxay tiri innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku wehena idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, islamarkaasina ay noqotay xubintii 8-aad. Ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya wa warshadaha niraahda ee Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiixiyeen 2 gole ee baarlamaanka, islamarkaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Caruusha, sidoo kaleetona calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. Waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha Bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, iyada oo sidoo kaletana goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Suudaanta Koonfureed, Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Maraykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil, lana yiraahdo Benny Gates, maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Gaza. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynaya la heystayaasha ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool, ayaa la yiri Rafah. Waxaana sidoo kaleeto saraakiisha ay intaasi ku dareen in Israa'iil ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. Siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan codbixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. Natiijada horudhacay Isniinta maanteeta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awooddoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. Codbixintaasi ayaa waxaa u soo baxay dad aad u yar marka loo eega, ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkaysteen, ayaa gaar ahaana oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha joogtada ah ee cadowga, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Vahidi waxa uu sheegay in codbixinta lagu arkay 25 milyan oo codbixineed oo ay u soo baxeen wax ka yar 400,000 tiradii la filayay ee sanadkii 2022 dhacday 420,000 ahayd mid ka sii yar hooseysa waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirinta dadka codbixinta halkaas sameeyay iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iran ay kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaas intii ay socotay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacangelisay guul weyn isninta maanta ta ah iyadoo uu ololeynayo in uu markaasi mar kale dib u haanto madaxtinimada dalkan Mareykanka taasi oo meesha ka saareysa go'aankii hore garsooray asaga waqti ku horeeyay looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo iyadoo markaasi la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada weerarkii Capitol Hill-ka ka dhacay aqalka baarlamaanka dalkan Mareykanka 6 bishii Janaayo sanadkii 2022 garsoorayaasha ayaa si wadajir ah u laalay go'aankii 19 December ee maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kale uu qabto xafiis dadweyne Trump ayaa ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5 bisha November ee sanadkan ka dhacaysa gudaha waddanka Mareykanka warkii dunidana waanaga inta habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington si toos ah ayaad noo dhageysanaysaan idaacadeena fiidnimo dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kale to Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii saddexaad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqay dadka indha la'aanta ama caadka ay ka saarmeen indhaha warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Hay'adda Al-Nur Foundation oo ah hay'ad samafala oo sanad waliba bukaanno Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aan ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii saddexaad indha fiiqis lacag la'aan oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horey araga u lahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo agaasimaha hay'adda Al-Nur Foundation ayaa ugu horreyn VOA uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay.
Mashruucan hadda daaweynta iyo nafaqista waxaa fulinaya hay'adda Al-Nur Foundation ayaa lagu fulinayaa isbitaalka Dalmar oo hadda joogto waxaana naga la qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Hospital oo ku yaalla waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha naga la shaqeynaya hawshan sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardayda la siinayo ardayda timid ay tahay iyo hay'adda Comistec la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan hoosna timaada bangiga horumarinta islaamiga ah intaas ayaa iska kaashanayna muddo bil ah ay soo socotay bisha toddobaadyada ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba inta daawad u baahan la daaweeyo inta ogaalo u baahan ogaalo la siiyo inta qalliinkana la balamiyo qalliinka wuxuu bilowday sabtigii oo bisha ahayd 2/3/2024 ilaa 10/3/2024 ayuu socon doonaa muddadaas hawshay socotay dhinaca baarista indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,608 welina waa ay socotaa ilaa 10 bisha waa ay socon doontaa muddada ayada waxaa noo suurogashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafal in lagu sameeyo dad gaaraya 520 kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta saddexday tahay aad iyo aadna lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhahaan la tolayn lana dhaqaayo nooca la yiraahdo FECO emulsification adduunka dhan ka socda qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayay dhammaan waa lagu guuleystay
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen
sida aad la socotid, hadda hawshan waxay ka dhacaysaa caasimadda, laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barakacyaal oo gobollada ka yimid. Kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad, oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barakacyaal oo ku yaala degmooyinka Hodan, Garasbaaley, Wadajir, Dharkeenley, Heliwaa, Yaaqshiid, Kaaraan. Waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanayo tabarta yar, ayagana waa ku daraynay. Waxaa ka mid a meel aan tagnay Ceelmacaan oo kale, iyo tuulada ama jasiiradda la yiraa Baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin. Marka dadka oo isugu jira barakacyaal ka yimid gobollada Mafataadi ama Abaarihii ka soo barakacay, iyo dadka magaalada ku nool tabarta yar ay ahaayeen dadka loo shaqaynayay.
Doctor Abdul Rashid oo ka mid ah dhaqaatiirta ka timid dalka Pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan indha fiiqista ayaa ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto.
We came to Somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness.
Waxaan u nimid magaalada Muqdisho inaan cisbitaalka dalmar kala qayb galno qalliin indha fiiqisa oo lacag la'aan ah, kaasoo soconaya maalintii saddexaad. Ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin.
This is our third day and we have done about more than 200 cataract surgeries.
Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid ah bukaanadii horay aragga u la'aa ee ka faa'iideystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyey.
Magacaygu waa Abshire Sire oo ka timid xaafadda Carafaad, isbitaalka Dalmar ayaan imid. Ilaahayna waa igu guuleeyey. Waxaan rajaynayaa inaan maxaatare arag fiican helo, asagana guura un rajaa iyo wanaag. Ilaahay khayr badan haasi.
Ishaadu ilaa goormay arag leed?
Ishaadu waxay arag leed ilaa intii 20 sano.
Waa gartay maantana waa lagu fiixay?
Maantana laag firi ahaa laygu fiixay lacag la'aana.
Waad maxaa rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko. Ilaahay idankiisa.
Magacaygu waa Farxiye Cabdicali, waxaa ka yimid xaafadda Hodan. Waxaa ka qayb galay istaalkan Dalmar qaliinka oo indhafiiqista friiga ee dadka u sameynayaan. Arag la'aana isheedii midig aheyd. Waxaan rajaynaa arag fiican inaan arko.
Gudaha Soomaaliya, inta badan dadka dhaqaale ahaan aada u liita iyo kuwa barakacyaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aana, waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iideysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka gabadha la yiraahdo Kamala Harris ayaa axaddii waxay ku baaqday in xabajoojin degdeg ah ay ka hirgasho Gaza, taasi oo ka mid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo xakameeyo dagaalka halkaasi ka jira. Warbixin ay qortay V O A da haddaba waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Marka loo eego baaxadda dadka ku silciya Gaza, waa in si degdeg ah xabajoojin loo gaaraayay, Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanadguurada xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama, halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen. Maamulku waxa uu masari qadar kala shaqaynaya sidii loo qaadan lahaa xabajoojin 6 toddobaad qaadata, sii daayo lahaystayaasha ku haray gacanta Xamaas, iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza, halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto. Iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 19 sano koor, ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka, markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga, ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan. Xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan, dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo, ayay tiri Harris. Waxay intaasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar, iyadoo aanay jirin wax cudurdaara. Sabtidii, howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto, gaar ahaan xeebaha Gaza, halkaasoo sarkaal Mareykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiradaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba jooga oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza. Dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashinka, taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar. Hadalka Harris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey Isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel, Benny Gantz. Harris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Xamaas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro.
جمال أحمد عثمان أي وربحين تاسين لسعود سينة في أو أيضو أي قرتها الكاسات كدقي السنة السنة وواشنطن. qurba joog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool saddex qol ka kooban oo laga yegleeyay deegaanka qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan wariyaha VOA ee Hussein Hassan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray dhismaha iskoolkaasi iyo dareenka dadka deegaanka
dhismaha iskoolkan ayaa ka dambeeyay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskool aan darteed gudoomiyaha deegaanka qabno Cabdi Salaab iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macallimiin u dirto deegaanka qabno
dawladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa macallimiin aan ka rabnaa macallimiin ma hayno meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday dawladda federaal nooma iimaan Hirshabeelle nooma iimaan kana walaalahayna noo dhisa
Ismaan Sheekh Maxamed Raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskoolkan ayaa waxa uu ka sheekeyay sida ay lacagta isaga soo ururiyeen
kharashka ama dhaqaalaha iskoolka lagu dhiseeyne inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan WhatsApp-ka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay anan ku dheeraaneynin waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtay intooda badan maanta halkaan ay ku sugan yihiin iyo wasaaradda waxbarashada haday noqon lahayd mid federaalka iyo haday noqon lahayd mid state kaba baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxaan bilaabanay shaqadana koo ilaan ba joogto iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay hay'adna ma dhisin dowladda xana ma dhisin maamul ma dhisin intaan waxa dhistay waa dadka deegaanka haday joogan qurbaha iyo haday joogan gudaha waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada mid state ka mas'uuliyiintoodina kale waa nala joogan maanta in waxa dhiman ay noo dhameystiraan
Abdul Fattah Dhaqan Umar gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daafurka iskuulka qabno ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macallimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan
waxaan rabaa macallimiinta voluntary ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macallimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin anaguna waa ka seexanayna waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan isku tashi aad isku tashateen dowladeedima dhisin dhismahan hay'adoodima dhisin wasaaradoodima dhisin adiga isku tashateen sida isku tashateen haddana isugu sii tashada macallimiinta voluntary ku shaqeynaysana mushaar biidna ilaahay kariim in loo helaan rajeynayna macallimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhamaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos yimaada ka maqan dhamaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keenay lahaa haddaan asagay keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo badalnaba waa keenayna macallin laan ma jiraysa biidna ilaahay kariim waxaan kaloon rabaa inaad ku bishaareeyo in macallimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macallimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xoreeyay macallimiin ku filan ay heli lahaayeen
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee Eleska VOA da waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
todobaadadii la soo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka ogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Sudan. kaliya xogaya arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior U.S.
Morrissey waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac ah la sameeyney waxaa qayb ka ahaa wada hadallo xoogan oo joogto ah oo u dhaxeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishiyada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lourenco.
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lourenco, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha Hishilemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in ciisada la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Suudaan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diiradda saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheer iyo ka bixiyey wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii u socday shirkii Midowga Afrika ee Addis Ababa, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage.
Dadaalkeennu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliya xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka arrimaha geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Molly waxay tiri inagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxaa kaloo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molly Fee ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as we did in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Molly waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud sida mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in ciisada la qaboojiyo iyadoo lagu saleynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wadahadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. waxaana suurtagal ah in arintan loo wajaho baytiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku salaysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni. waxaa kaloo aan fursad u helnay baytiri intii aan muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelanno si kale gooni gooni ah madaxweynaha soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale. Molly Fee oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xiisadan keenay ayaa tiri:
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xogaga shisheeye boos ugama bannaana gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue.
Dowladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amxaarada iyo Oromada ee Ethiopia. waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? su-aasha iyo kuwo kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
waa mahadsan tahay. runtii Mareykanku waxyaalaha ama marki aan fiirino Mareykanku wuxuu leeyahay dana istraatiijiyad oo ma qarsoona u kaleya geeska Afrika. runtii geeska Afrikana waxaa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqot oo ah dhanka ammaanka ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay, burcadbadeedda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah, iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto xuduuduhu ha noqoto. Mareykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaasoona si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa. guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka, lagana hortago fiditaanka argagixisada. sida la socoto argagixisada 2011-dii waxay ka dambeeyey 11 September, Mareykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaale badan oo ku bixiyay la dagaalanka kooxaha ideolojista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen. waxayna kula dagaalameen Afghanistan, waxay kula dagaalameen Ciraaq, waxay kula dagaalameen West Africa. Soomaaliya ayaa ka mid ah. marka waxaa moodaa hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaeda ee argagixisada laga saaray, Ciraaq in looga soo adkaado mooda. hadda meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya. marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dhammaan saldhigga ugu weyn. marka Mareykanku badanaa wuxuu la dagaalamayaa inuu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaawici kara deganaashaha gobolka ha noqoto, danaha Mareykanka ha noqoto, dowladnimada ha noqoto. marka dimuqraadiyadda oo badanaa Mareykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay Al-Shabaab dhibaato ku yihiin, marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan Al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteena hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadkii dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliski sirdoonka yimid Afrikom. taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. marka danaha Mareykanku wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqaynta hay-adaha ammaanka si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya waardiye ka ahayna ay December baxayaan in aysan wuxuu isku dayaa Mareykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan positionadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in dib loo haysto oo guulahaas lasii hantaysa al-shabaab aysan la wareegin taasoo dhanka amaanka aad waxa madanay focus ku saarayaan maraykanka
ahmed arinta badacas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabul mandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay soomaaliya ku taalo ayaa sabab u ah in maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo soomaaliya
wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista ilaalinta maraykanka maraakiibta caalamiga iyo ka hortaga wax kasta oo aqalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah intaa waxaa dheer gobolka badacas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed iyadoo maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jilayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid adle marka soomaaliya waxay ku taalaa markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa soomaaliya halkay uga taalaa badda marka soomaaliya waxay ku taalaa oo maraykanka siinaysaa muhiimad gaarah maadaama ay tahay isku xiraha afrika ee bariga dhexe iyo hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa baabul mandab ee kaabiga ku haya soomaaliya
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redioga xeryaha dhadhaab barnaamijka caweyska todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.67 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa isdhexgalka bulsho ee u dhexeeya qaxootiga iyo bulshada deegaanka ee martigelinta u sameeyey qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah heerkulka cimilada xeryaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyey iyo qaxootiga oo ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay isbeddelka cimiladaasi kama marno xubintii shaqhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo ka warbixin doona waxay ka dhigan tahay shaqadiisa iyo caqabadaha ku gadaaman barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo hoy u ah qaxooti ka badan 500,000 oo badan soomaali ayaa xariga laga jaray horaantii sagaashamaadkii xilligaas oo soomaalidii ugu badneed ee kasoo qaxday colaadihii dalka ka qarxay maadaama ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya anfi qaasim maxamed oo xeryaha soo galay 19-kii ayaa ka waramaya dhibaatadii ku qasabtay inay kasoo qaxaan dalkooda hooyo
1991 bishii abriil taariikh 4-12 baan soo galay kenya xadkaa soo gudbay inaad taas horta dib waan ku xumay cabdiyey inaad taas dib aad ii xusuusiso ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasaddii xumayd ee soomaaliya ka dhex dhacday ka bilaabatay marka waxaan war etoobiyana aad asalkaagii u dhaartayna colaadeedii waa taas tanna waata xaggee kuugu dhow ku badbaadaysaa kenya sidaasaan marka kenya ku soo aaday wadda dheer oo dhibaato badan oo la yidhahda harki waxa weeyaan harki qalasho harki qalasho maqaarka geela la qalanhayo ayaa yaan ku soo wada marnay wa inna lug baan isticmaalayna inna gaad baan isticmaalayna ilaa luuq ilaa iyo baar dheere lug baan soo isticmaalnay. Baar dheere markaa imaana waxaan helin inay jir xaji mooge naxariis Allah siiyay baawurkiisa yaa naga soo qaaday kii waxa uu nakeen xuduudka dhoobley sidaan markii dhoobley ku soo qaxday galay markaa Soomaali
kii waa tahay markaa xadka Soomaali soo gudubteen qaabkaba dawladda Kenya soo dhaweysay
dawladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya United Nations law dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay ya UN tuna markaa waxaad moodaa sharciiga hadda dhubay waxa way sharci baa yahay ka jiray in nolosha ay yaqaabilaad ay tankas aad ay u fiicnayd si fiican ma noo soo dhaweysay dawladda noo soo dhaweysay waa ma kan ay si toos ah yaa loo ilaalinay markaa UNHCRna nolol fiican bay yaa ku qaabilaysay alhamdulillah rabbil alamin wax dhibaato ah oo maanta 1991 bishi abril 2012 keedi iyo maanta aan ku sheeganayno faa'iido ma yeen wax faa'iido aan qasaaran ku sheeganay mid sababta oo kuwan ku dhalay ee midna dhashay 95 bishi january midna dhashay 97 bishi december ya jaamacada ku dhigta alhamdulillah rabbil alamin caafimaadka hel laakiin hadda waxaad madaa intii inay si gaabsiyeen sayday dawladda kii u tii xariya wal xiraya waxa weey waxaad madaa inay waxaad si gaabsiyeen
adoo maasiyay kaasna wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo kamid ah qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaxootigan ka soo gudbay xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa soo dhaweyn wanaagsan ka helay dawladda Kenya gaar ahaan bulshada deegaanka dhadhaab oo waqtigaas u muujiyay soo dhaweyn aad u ballaaran sida uu ku waramayo mid kamid ah odayaasha deegaanka oo xilligaasi qaxootiga sida weyn u soo dhaweeyay
magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Nuur Maxamed waxaan ahay odayga jeemanka Buqlayaanya lakooshinka dhagaxley oo ah beedka koowaad ee martigeliyay qaxootigan tirada badan walaalahaan nooga imaaday Soomaaliya muddo ilaa 35 sano yaan wada noolay waxyaalo badan baan soo marnay dhibaato fara badan baan kala kulanay faa'iido fara badan way nooga dambeysay
waa taynaba doon maxamed ugu horeyn waxaad sawirka bixisaa xilligaad qaxootiga marti gelisheen bilowgii sagaashamaadkii sida ay ahayd nolosha deegaanka iyo bulshada qaxootiga
hadaan ku bilaabo bulshada deegaanka dalka dal oo mana aad loogu dhibqabo oo loogu dhibqabo loo ooman yahay biyaha cariiri yihiin hanti badan xoolo badan way joogeen laakiin waqti kulayle waqti abaare oo loogu rafaasan yahay iyo qaxootiga noo imaaday tirada badan ayaa ahay marka haduu imaaday sharna wuu la imaaday khayrna wuu la imaaday berigi hore fahan la'aan qaxootiga wuxuu ka soo galay wadamo badan Mandera ka soo daatay Wajaro ka soo daatay Libaayo ka soo daatay Amumu ka daatay Bombaaso ka daatay Halluqo ka daatay meesha koowaad ee jilif u dhigtay ee soo dhaweysay ee xabad ka saaratay walaalahood ee soo dhaweysay anaga ahayn soo dhaweysanay waji furan iyo gacmo furan iyo walaalimaan ku soo dhaweynay waxaan ka soo qaadnay annaga oo maanta dhibaato nagu dhacday oo dalkacay wixii aan noqon lahayn ilaa dad wada dhashay Soomaaliya iyo oo walaal baanahay dad aan dowlad lahayn dowladda ka duntay magaalo ka soo baxay miyi ka soo qaxay meel walba ka imaaday rafaadsan waxaan ku dhigi karaa sidii loodi iyo arigi abaarta markay gasho jidadka loogaga tago ayuu bini'aadamka jidadka kaga soo tageen bay noo imaadeen raashinkii hay'adaha markay imaadeen samafalka gacmaha loo fidiyay samafalkii hoos ordeen raashinkii u geeyeen hata waxay garan waayeen qaab ay u isticmaalaan dad geeli jiray ama duur ku jiray barkood ay ahaayeen dad waxaa jiray burki loo keenay si ay u qasaantay garan sidii kama boosh ahaan u walaaqanahay dadkana ku baxay yoon ka konton konton baa loo xabaal jiray eridaad kaga soo gashay qaxootiga waxa yeelay qabri qabuuro nadaafad ma lahayn oo musqulo ma lahayn dad iska kor daadan buu ha gaariga iska riix u daadin hooy guri ma lahayn jerri mooryaan waa ka way dhaxayaysay dhibaato fara badan bay qabeen dad aad u liitay ahayn haddana alxamdulillaah maanta bini'aadanka kuwa u fiican bay iyo ka mid yihiin walaalahooda soo dhaweeyay la qabsadeen
waa yahay waqti dheer kadib qaxootiga isbeddel dhinaca nolosha ay galeen horumarka gobolka iyo deegaankaba qayb ay ka noqdeen waa dad xoog leh oo canshuur xoogan bixiyo oo ganacsiga si weyn uga muuqdo waxaad ka warantaa dhinaca faa'iidada ee deegaankan u soo kordhiyeen
qaxootiga faa'iido fara badan bay keeneen waqtigii hore isbahan daradii iyo dhibaatadii iyo maryaantii iyo balaayadii socotay way baxday waa la isfahmay waa la walaaloobay gabdhaha la kala guursaday ganacsiga la isku darsaday shirkadihii baa mid noqdeen waa la isdhexgalay shaqaalihii baa la helay, akhriska baa la wada galay, gacmaha la isqabsaday, dad walaalo oo midoobay baa la noqday. Faa'iido fara badan yaa imaatay. intaas oo aad aragtay ee hay'adda baa joogtaa dhadheeb ku nool area dhadheeb. intaas oo hay'adda deegaan umay imaanin, dadkii ugu imaadeen wuxuu ahaa dadkan qaxootiga ah, deegaan umaysan imaanin. laakiin hadday imaadeen waa lagu wada noolaa, dadkii ay wada anfaceen. marka waddankii waa lagu wada noolaaday, waa la kala faa'iiday, dadkii mid bay noqdeen. dadkan qaxootiga hadda magaca lagu tilmaamayo ayaa maanta dadka nool fiican. waxaa la dibadda wada tageen, waa la soo dhaqaalayaa. geel bay tabcadeen, lo' bay tabcadeen, ari bay tabcadeen, ganacsi bay samaysteen, beeray samaysteen. kamanaas annaga ayagu waxaa nahay dad midka oo walaalo oo shirkada waxba maantaan u kala ahayn, waxbaan ku kala duuneyn, waxbaan lagu kala kasayn. sawir ahaan iyo sumad ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhaqaal ahaan hal mid ahaan wada nahay maanta. awalna dad soomaali ahoo wada dhashay yaanahan.
soo dhoweynta qaxootiga ayaa sababtay inuu ballaarto isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka, waxaana si weyn u dhex maray guurka ganacsiga. inkastoo bulshooyinka ay ahaayeen iyo wadaag xad ku kala qeybiyey, iyadoo sannado badan kadib fursadaha ay qaxootigu heleen ay saashay dib u kabasho dhaqaale oo muhiim u noqotay deegaanka iyo dowladda, taasoo horseeday in qaxootiga isbeddel horumarineed ay ku soo kordhiyaan deegaanka ay ku soo qaxeen.
ani waxaa lalaa shuuri maxamed fakad, waxaan ku noolahay xaraha qaxootiga ee dhagaxley. haddii aan kaga warramo cabdisalaanow, qaxootiga iyo deegaanka isdhexgal bulsho oo yaa horta badan baa ka dhacay. jaaniska ugu weyn horta waa waxbarashada yani bilaasha aan helnay oo aan ka helnay hay-adda ay maartay UNHCR. qaxootigii waa dhoofay oo wuxuu aaday yurub iyo maraykanka. dadkii dibadaha aaday oo yurub iyo maraykan aaday yaa qaxootigii haddana dib wax ugu taray oo dadkii ama yani biil soo usoo diraan ama dhowyaan. marka dhaqaalaha ugu badanna qaxootiga maaragtay dowladda Kenya ay ka heshaana waa qaxootiga, sababtaa canshuurta ka soo gashay qaxootiga yani aad iyo aad lama tiri koobi. qaxootiga saddexda xaro suuqu weyn baa ku yaallo oo qaxootiga ka abuurmay cabdisalaanow. qaxootiga markaa fiiriso hadda lama dhihi karo qaxooti, sababtaa waa qaxooti ganacsi ilaa iyo dubay iyo shiinaha iyo ilaa iyo maaragtay wadamaha ilaa soomaaliya ganacsi ka imaaday oo ganacsiga horumar ku gaaray. marka qaxootigu yani wuxuu keenay faa'iido badan oo maaragtay horumar ah uu kusoo kordhiyay dowladda Kenya iyo dadka deegaankaba. boqolaal tuulo oo waxaa jirta oo yani tuuliyaal ah oo ka adeegta qaxootiga oo gaarisa degan oo yani maaragtay ku nool wajeer noqotaa gaarisa noqotaa dadka. marka aad iyo aad baa marka horumar gaaray deegaankana. isdhexgal bulshadii baa la sameeyey, dadkii waa isdhexgalay, waa isbartay.
aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa Shukri Maxamed Fakad oo ka mid ah qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka warbixiyey fursadaha horumarineed ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka. waa ahgaag waxaan soo garnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku rajeeyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula soconi si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed axmed cadde oo ah nin ka shaqeeya nadaafadda oo aan ka waraystay waxay uga dhigan tahay shaqadiisu iyo caqabadaha uu kala kulmo. waxaad kale oo maqli doontaan heerkulka xeryaha qaxootiga oo gaadhay meeshii ugu sarraysay inta la xasuusto, iyo saameyn ay cimilada kululaati ku yeelatay dadka ku nool xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga maxamed axmed cadde waa nin ka shaqeeya nadaafadda xaafadda uu degan yahay. shaqadan uu qabto oo ah mid adag waxaa dhaqaale aad u yar ku siiya dadka deggan xaafaddiisa. maxamed oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay shaqadiisa nadaafadda ah iyo waxay uga dhigan tahay.
wallaahi anigu shaqadan shaqo culus waayo, shaqo qashin waayo, waqti horena waa bilaawnay.
haddana waxa waayo shaqo iska soconaysa waayo adeen nolol maalmeedkeena ka bursana anaga
wa gartay waxa tirin nolol maalmeedkeena ayaan ka bursana maxaa dhaqaalaha oo ka soo gala
walaani oo wuxuu ilaahay iga soo galiyaan ka soo qaataa meeshaas laakiin hay'adda aan u shaqeynayne kulli aad waxna ma soo galaan laakiin xaafadon baa wax nolaga aruuriyaa waxayna saan isku xalina anaga dhalinyarada xaafadda iyo odayaasha wax ay noo soo aruurinayaan adeeg bisha markay dhamaato 5500 amal aan la siiyo anagana iimaankeena iska qabnaa waayo xaafadda waa deganahay anaga
lacagta aad qaadato maxaad ugu qabataa qoyskaaga maxay ka caawisaa
wallaahi wax badan iga caawisaa saaxiib aniga ilma rajooyinaa ii joogo waxay la isiiyeen ayagan siiya qaar madrasa dhigtaan qaarna iskool iyo waxay bartaan kuwaas ayaan ku kala xaliyaa aabadna waa aniga waayo hooyadood way dhimatay
maxaad ugu iibisaa caruurta lacagta ku soo gasho
arbadara ugu iibiya iyo waxay gashtaan iyo buug iyo qalin waa ugu yartahay baasada hadii wax la igu daro waa fiicnaan leed shaqadeeda si kore ugu socoto duruufna way jirtaa qaxooti aan joognaa
marka shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada
nolosheeda wax badanaga bedeshay waayo aniga ilmiga kaarta dawaalaa nahay todobaalaas bishi hal maraan keer tagnaa wax fiicanna lagama soo siiyo kole bisha hadeer labalabo kiilaa nala siiy labalabo kiila irsaaqadmiyaa kaarta dawaalaan leenaha anii ilmeega waaye marka halaas yar oo meesha qashinka aan ka helo iyo waxaygaas iyo jakuuleeda isku cishtaa ciddeedii anigana aan cunnaa
shaqadan ka hor maxaad qaban jirtay
dameeraan waday anaa iskalahay ilmeegaana qoryo ugu soo gurnaayo nolol maameedkeygana waa ka helaayo waayo booleda ma cuna aniga dameerka waa iga dhinta wakaay wuu dhintay maa ku dhaa maalla dadaa dhimanayaanbe buundhaa waa dhintay kolley adi suu iigu joog waa iga dhintay muxuu u dhintay waxa waayo waa la dhimanahay
maxaa markii dameerkii aad ku shaqaysanaysay uu kaa dhintay maxaa qabad ah ama culays oo ku soo food saaray
wallaahi culays badan ay soo food saarani oo dameerka markuu iga dhintay karaatadiina waa cunaybo way soo fiirinaysaa horteeday taala waa gataba karaatadi waa cunaybo waayo hadda qorya xataa waxaan kusoo gurto maysto marka shaqadaan inaa iska qabto dana ay ugu jirto saxoogadiga oga helo
raashinkii baa la yareeyey xilli aad uaad shaqaynayso maxaas leedahay dhinaca raashinka way kaa caawisay shaqadan hayso
wax weyn ay iga caawisay shaqada aan hayo waayo raashinkii umalaa labo kiil leba lagu soo siina oo moorde shaqadan aniga xaafadda dil iyo gala dhalinyarada ii galaan adiga 5500 beesa kenya la soo siinaa beesa kenya way maxaa way anfacaysaa
marka laga yimaado inaad shaqadan lacag ku qaadato misena waa shaqo la xiriirta dhinaca nadaafadda nadaafaddana waxay la sii xiriirtaa caafimaadka bulshada ma isu aragtaa inaad dadkaaga caawinayso
mar walba oo nafta igu jirto waan caawinayaa dadkayga waayo dadkayga waan jeclahay waana ku faraxsanahay shaqadan haddii kor laga qaadana waa jeclaan lahay
maxaa caqabad ah oo kala kulantaan shaqadan nadaafadda ay haysaan
mana la qaymayo saas ay tahayna ilmaha yaryarka iyo gabdhaha yaryarka loo soo dhiibaa qashinka iyo wixii xun oo qof walba gurigiisa uu ka soo qaado qofka walaalka ahay oo aniga camal ahay ama qof kale ahayna marka uu dhaha walaal halkaasaa ku shubina inta ku shubanaa gubaaya balaayaa lagu siinaa saas ay tahayna annaga waa maareynaa waana xalinaa waana iska dulqaadanaa waayo waa xaafaddeena soo maa waana dadkeena dadka ilmaha yararna lama dili karo
intii shaqadan aad haysay caqabaddii ugu adkayd ee kusoo food saartay aad isleedahay caqabad adag oday gaar kuga abay ahayd mee sheegi kartaa
wallahi ani caqabadooyinku way badan yihiin iyo daraada ugu dambeysay buundha dhintay guriga irdisiisa dhigteen dameer dhintay gurigiisa hordhigeen haddana waa xaliyay kolley dadkaas qashinka guryahooda kusoo qaadaya iyo ilmahaas yarka wax loo sii dhiibaa dhib nagu hayaan ma ogiye iyo dadkan waaweyn oo ilmahooda naarta geenayaan oo warkooda soo qaadanaya oo mar walba nala dagaala inaan noogu imaadaan meelaha shaqada sideena kale laakiinse waa iska xalinaa balaayana ma rabnaa anaga inta nabadaa u imaanay inaan noolaana rabnaa marka soomaali haddee sharaf leedahay arcadad buu sharaf leedahay dabadiisu qarsan lahayn iyo soomaali haddee sharaf leedahay waddankeeda dhisan leedahay joogi leed inta balaayo u imaada edab ma qabto
wax dhibaato ah oo magacdil ah oo takooro ma kusoo gaadheen adiga laftaada
saa'id saa'id soxunaa liila hadlaa aal kuliistaa tahay qashinkaa haaqdaa waa soo ureysaa waxaa laydi dhahaniyo anina caadi waayaa iska dhahaa marka xagdheer waxa waaya xaaladeeda waa xuntahay saas ay tahay washmaan iyo qofka qashinka shaqaynaya lama qiimeeyo qofka toobada washmaanka ah sida qofka qashinka xaaqaya oo nadaafadda rabo wax qiimeynaya male waayo soomaalidan madax adeega wax ku haleeyaan wallaahi bilaa talaa niyaddii iskama jibiyo waayo aabo soomaaliyeeda ahay aniga ilma rajooyina ii joogo dadka xaafadda la deganahayna dad xun iyo dad fiican bu iskula jiraan marka in aan isdejiyo ana dan igu jirtaa
wax iiga sheeg tirada qoyskaaga inta ay kala yihiin inta caruura inta dad waaweyna
anigo ilmeega todoba qofaa isku nahay afar gabdhood iyo labo wiilaad joogaan iyo anigoo aabahood ah wax kalena guriga nugun lama noolo
caruurta hooyadood waxaad soo hadalqaaday inay dhimatay goorma ayay dhimatay xaalada ay u dhimatay xanuunkii miyay u dhimatay muxuu ahaa bal taa wax iiga sheeg
wallaahi qof walba oo bili aadan uu dhimanaya saxaabo soonkan hadda soonkiisi kale aan soo dhaafayna ee dhimatay ilmaha hooyadood marka kulli walaa wax sabab u noqon malaha wala qali adiga marka teeda dhamaad sooma aniga dhimanay adaa dhimanay soonka soonka seen dhimate
dhamaan aruurtaada rajada ahayd maadiga hayay mise qaar baa la jiray helada kale
maya kaliya hay kaliya afarta gabdhood madrasa dhigtaan labada wiil iskoolkooda dhigtaan anagana waa isla noona hal gurna waa deganaan ilmiyeega waana faraxsanahay
goorma ayaa qaxootiga timid xaggee ka soo qaxday sababteese uu soo qaxday ii faahfaahi
aniga 2009 qaxootiga imaaday kismaayaana ka soo tagay jubbada hoose ma fiicno waayo meesha nafta raqiis ay ka tahay laakiinse qaxootiga xornimaa taala sidaas darteeda inta uu imaaday ilmigana uu heystaa
sidee waarta nolosha qaxootiga ma dhaantaatii laga soo qaxay
wallaahi isku mid maaha labadaas mint iyo xagga inta iyo xagga isku mid maaha meeshaan xornimada bishiin hal maraakeer laga rabaa laakiinse xagga xabad sigaara lagugu dilaabo marka isku soomaaliya inta intaa fiican laakiinse waddankeena hadduu nabadnoo noqdo annaga inaan tagno waa jecelnahay
xilligan la joogo ma kugu jirtaa inaad waddankeenii dib ugu laabato
hadduu sidaan yahay iguma jirto laakiinse hadduu sidii isdhaamo oo nabad ee dhacdo xaga dheerba nabada u joogna sama nabad hadduu waddankeena noo noqdo waa rabnaa annaga waddankeena ciideen way waa rabnaa laakiinse inta ay xaaladan ku jirto uma socdo aniga intaan rabaa qaabka ay u dhaqmaayaanna waa qaab qaldan dadka halkaas joogo bini'aadankana xuquuqiisaa la rabaa inaa siisidii xayawaankabo waayo naftaada kale leeyihiin
dadka qaxootiga ah ee aada u shaqayso ee aada ka cabanayso ee aada leedahay nadaafadii meel xunbay dhigayaan qashinkii ama takoorba ay gu hayaan maxaad kula dardaarmaysaa
waxay nagu sameynayaan naga yareeyaan beysikeenyadana ay noo badiyaan haddii waxba nasiinay nabadle aan ka helno
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed cadde nin ka shaqeeya nadaafadda xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan tan iyo bishiina dhaaftay ee febraayo waxaa meeshii ugu sarraysa gaadhay heerkulka xeryaha qaxootiga waxaana kulaylka jiilaalkan uu noqday kii ugu darnaa inta la xasuusto xeryaha qaxootiga cali huruuse cabdi oo ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in aanu arkin kulayl noocana intii uu xeryaha joogay uuna saameyn ku yeeshay heerkulku dadka ku nool xeryaha qaxootiga
in badan baynu dhulkan deganayn haddii aynu deganayna kulayl waynu soo arki jirnay laakiin waxaad moodaa cimiladu maanta inay ka duwan tahay kulayladii aynu soo arki jirnay waxaad arkaysaa iskadaa bini aadamki iyo shimbirihiiba geedihii iyo dhulkii ku degilo oo samadaa duulaya dadka qaar waxayba sheegayeen shimbiro soo daatay kulayl aawadii dadku way shaqaysan laayihiin waa laysu socon laayahay qofkii garab raratada ahaa ee ilmaha u xamaalanayay ama gaadhi gacan watay ama kareeto watay ama meel uu ka xamaalanayo ku jiray iskabadaa inuu xamaashaya tiisii buu la yaabanyahay kuwii kale ee shaqaysanayay ee gaadiidka watay baa gaadiidkii wadilaa ku adigaa arkay magaalada aaltooyin baa dadka qaar ku xamaashaan taksiyo kalaa lagu xamaashaa dhammaan wixii shaqooyin ahaa oo dhan baa waxay ku jiraan inay istaagaan
cali waxa uu sheegay in kulaylka darani uu saameeyey deegaanka ayna biyo yareeyeen ceel biyoodyadii xeryuhu
dhammaan deegaankii oo dhan buu kulaylkani saameeyey xaafadda biyihii lagu isticmaali jiray biyo 3 jeer ka badan baa la isticmaalaya sababtoo dadka markay yaabaan way qubaysanayaan biyo badan baa la cabayaa xaaladdu waa adag tahay tuubooyinkii waa biyo yareeyeen oo kulaylkan oo kale markuu dhulka ku dhaco dee waad garan kartaa biyaha way yaraadaan oo hoos bay u dhacaan waxaad arkaysaa tuubooyin dadkii saaka faylka galay ay galabta ku jiraan oo lagu leeyahay labalaba caag ama 3 caag baanu helay amaba aanu helin marka cimiladu waxay aad iyo aad u saamaysay deegaanadan qaxoontiga soona dhadhaab iyo faafi sidaan filayo kolley gaarisa iyo deegaano badanoo waxaynala qabaana waa jiraan dee waxaynu horay u aragnay maaha kulaylka noocana abid maynu arag intii aynu xagar dheer joognay
cali ayaa intaa ku daray in cimilada kululaatay ay saameynta ugu badan ku yeelatay dadka ku cusub xeryaha ee aan iyagu hoyga haysan
ummad badan oo baahan baa inala joogta dadku way yimaadeen gobollo kasta waa laga yimi magaalada daafiheeda shishaa la degan yahay dad baad arkaysaa xataa aan boco ay hoos galaan haysanin dee annagii inta badan deganaynee guryaha iyo geedaha haysanay baaba yaabanay iyagu xaggay joogaan waa dad u baahan in la gacan qabto waa dad u baahan ilgaara in lagu fiiriyo waa dad u baahan muslimnimada iyo bini'aadantinimada iyo soomaalinimada iyo ehelnimada intaba in loo fiiriyo waa dad u baahan ciddii ka geysan karta gacan inay ka geysato
maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay sabab u tahay kulaylka daran ee ka jira xeryaha qaxootiga
kulayl badan baa jira cimilada aad bay kulushahay kulayl saa'id baa jira oo magalaysa dadkii meel laga galo laleeyahay oo dadkii masaajididii marwaxadii ay ku cararayaan kulaylkan waxa uu sababay dee cimiladii oo isbeddel ku dhacay baa sababay sida ma garanaysaa hadda iyadoo hadde lagu jiro deer laga soo baxay cilli laloho ama haddana loo socda jiilaal sida afsoomaali lagu yaqaano jiilaalkiiba aad u kulaaday cimiladan way kulushahay wallaahi waa wax aad maaragtay qofka bini'aadanka u dhibayso
maxamed ayaa sheegay in dadka murqmaalka ah ay yihiin kuwa ugu daran ee dareemaya kulaylka xaddhaafka ah ee ka jira xeryaha
هني هرتا دتكسات بيو دبغوان ورحدا وسايد واي دانك يقولي كي جري مسايد قليل هذا شغل عم بنا كوين ما دريمينو ده قف كون كوش غن هنا أدب معنا ودريمي على سبلا يكل البدريمية مركا وهو يدبات انت اللاج واي بدك على دول برها وعلى الأساس هنا كينو شغل دول برها عمرها زيادة لا حقدر بمرها dul baraha maray miya kulalka ma deemelo isbadashay oo de waxa ay asiyaanka iska batay de ilaahay diinta dul toosnaado seeta loo dhagmo ilaahay la caabudo ilaahay wuxuu noo balan qaaday garaysa roob inuu samada noo furaayo dulka nabad noo sabaynaayo barwaaqo la galiyo marka asiyaanka ba batay oo dinubti garaysa ilaahay laga galay batay
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhaabe toddobaadkan oo qaybtii san dambe aan idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmedheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkayga axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono